11 je časova 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Do 12 časova govorimo o tome zašto su javne nabavke najveći izvor korupcije u Srbiji. Koliko će zapravo novi zakon o javnim nabavkama pojednostaviti proceduru, pooštriti kaznene odredbe i sprečiti zloupotrebe. Gosti talasanja su Stevan Radunović, predsjednik Udruženja profesionalaca u javnim nabavkama Srbije, Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentno Srbija i Bojan Terzić, koautor zakona o javnim nabavkama. Ostanite uz prvi program radija. Pusti priču. Pusti priču. Je 11 časova 10 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Talasanje i kao što sam najavila, do 12 sati govorimo o tome zašto su zapravo javne nabavke najveći izvor korupcije u Srbiji. Koliko će novi zakon pojednostaviti proceduru, pooštriti kaznene odredbe, odnosno sprečiti zloupotrebe. Gosti u studiju su Stevan Radunović, predsjednik Udruženja profesionalaca u javnim nabavkama Srbije, Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentno Srbija i Bojan Terzić, koautor zakona o javnim nabavkama. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Predlažem da na početku našeg razgovora čujemo šta je pripremio moj kolega Ivan Jovanović o ovoj temi. Naime, istanjen budžet Srbije, po rečima stručnjaka, mogao bi delom da se dopuni uštedama u sistemu javnih nabavki. Državna revizorska institucija utvrdila je od svog osnivanja nepravilnosti u javnim nabavkama za koje su korisnici novca iz državne kase potrošili 800 miliona evra. To je rekao predsjednik te institucije Radoslav Sretenović. Korupcija je daleko najpoznatiji problem koji prati javne nabavke. S druge strane, ne treba zaboraviti ni komplikovan postupak propisan za njihovo sprovođenje, kažu i službenici koji su kod naručilaca zaduženi da vode javne nabavke i njihove kolege, ponuđači proizvoda i usluga. Dakle, da čujemo prilog Ivana Jovanovića.
Potpredsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća Milan Knežević kaže da su javne nabavke u Srbiji prožete korupcijom. To je, kako tvrdi, i veliki i po državnu kasu opasan problem koji što pre treba rešiti.
U Južnoj Koreji javne nabavke su softverski rešene da od trenutka kad se raspisuje konkurs do krajnje njihove procedure ne postoji diskreciono odlučivanje. Među nama privrednicima postoji maksima da ne učestvujemo na tenderu koji nismo namestili. Onaj ko učestvuje poprilično neuk i romantično naivan.
Ako preko javne nabavke nudiš svoje proizvode i usluge u Srbiji, prinuđen si da sve vreme kao firma budeš u podređenom položaju u odnosu na naručioca koji je raspisao tu nabavku, tvrdi Dušan Korunoski, koji je u Upravnom odboru Unije poslodavaca zadužen za granu građevinarstva.
Ako neko ko nije predviđen da dobije taj tender, to se u njihovom žargonu zove indijanac, dođe, pobedi na tenderu, direktor javnog preduzeća bez ikakvog obrazloženja mesecima odbije da potpiše ugovor, dok ponuđač mora da se obaveže sa nekoliko bankarskih garancija, nikakvu garanciju plaćanja ne dobijamo od javnog preduzeća, što je otvoren prostor poziv na korupciju. Ne postoji sankcija odgovornosti Komisije za zaštitu prava ponuđača, to moje preduzeće na komisiji odbijeno jer naša hidroizolacija propušta manje vode nego što je uslov tendera.
Prema rečima Dijane Mit Petrović, rukovodioca službe za javne nabavke u preduzeću Adeko, koje različitim vrstama medicinskih proizvoda snabdeva zdravstvene ustanove u Srbiji, u analizi našeg sistema javnih nabavki ne treba zaboraviti ni izuzetno komplikovan postupak propisan za njihovo sprovođenje.
Preterana administracija i s aspekta nas ponuđača unosi dodatne troškove u postupke. Nepostojanje kontinuirane kontrole izvršenja ugovora ponuđače uvodi u poslovni rizik. Sve to šalje jedan nepovoljan signal poslovanja u našoj zemlji privrednicima unutar zemlje, partnerima u inostranstvu i koji očekuju signale od nas ponuđača ovde.
Postupak javnih nabavki muči i firme koje su na taj način obavezne da nabavljaju proizvode i usluge, rekla je direktorka logistike u javnom preduzeću PTT Srbija Danijela Bojović.
U praksi se pokazalo da naručioci bili prinuđeni da ugovor o javnoj nabavci dodeljuju ponuđaču koji je dosta bio manje povoljnu ponudu iz razloga što povoljnija ponuda je imala formalne nedostatke. Treba iznaći mogućnost da se regulativom formalizam na neki način isključi.
Predsjednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović smatra da su javne nabavke oblast gde se može naći prostor za preko potrebne uštede u istanjenom budžetu Srbije.
9.000 korisnika budžetskih sredstava, negde 57-8 korisnika smo revidirali. Preko 800 miliona eura smo utvrdili nepravilnosti u sprovođenju zakona o javnim nabavkama. Kod jednog javnog preduzeća smo utvrdili nepravilnosti preko 35 milijardi dinara. Javno preduzeće do momenta kada je došla revizija nikad nije sprovelo ni jedan postupak javne nabavke.
Sretenović predlaže da se povećaju kazne propisane za kršenje zakona o javnim nabavkama, a ključno bi, kako tvrdi, bilo da se u krivični zakonik uvrsti i krivično delo korupcije u postupcima javnih nabavki.
Dakle, čuli smo koliko je, a donekle i zašto, komplikovan postupak javnih nabavki u Srbiji. Čuli smo i to da je puna regularnost. Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentno Srbija. Nemanja, zašto su javne nabavke najveći izvor korupcije u zemlji?
Zato što se na njih troši jako mnogo novca. To bi bio verovatno najjednostavniji odgovor, zato što korupcija uvek ide tamo, uvek se dešava tamo gde ima nekog interesa, ovde ga očigledno ima veoma mnogo. Mi čak i ne znamo koliko novca u Srbiji ode svake godine na javne nabavke, postoje samo nepotpuni podaci na osnovu izveštaja koje dobije Uprava za javne nabavke i licitira se sa nekim sumama između 2,5 i 4 milijarde evra. Sad, pitanje je naravno zašto su samo javne nabavke toliko na tapetu, a ne i neki drugi vidovi trošenja budžeta, i tu bi se moglo raspravljati koliko su one problematičnije od drugih vidova raspolaganja. Meni se čini da su i neki drugi rashodi budžeta jednako ili možda čak i više opterećeni korupcijom, na primjer državne subvencije, razni vidovi podsticaja, gde je taj interes još daleko izraženiji, daleko lakše se može sprovesti u delo nego kod javnih nabavki, gde postoji, evo, već 10 godina sada procedura koja makar jedan deo postupka treba da učini javnim. Ali tu vam je stvar kao i kod praćenja rada državnih organa. Imate, na primjer, Narodnu skupštinu, koja čiste sednice prenose i za koju vlada veliko interesovanje, gde ljudi mogu da vide i gde se interesuju za plate i za one putne troškove, i oni su tako izloženi najviše udaru javnosti, a to niko ne znači da je skupština najkorumpiranija. Verovatno, sasvim sigurno su mnogo više korupcije ima u institucijama za koje ljudi možda i ne znaju da postoje.
Da.
Tako vam je isto kod javnih nabavki, o njima se dosta priča i treba da se priča, zaista problem korupcije u javnim nabavkama jeste ogroman, ali nikako ne treba zaboraviti i sve one druge nepotrebne troškove budžeta. Još nešto bih se samo osvrnuo na ovu stvar koju smo mogli da čujemo u uvodnom delu. Uštede. Da, naravno da sprečavanje korupcije, uvođenje racionalnijeg upravljanja javnim nabavkama bi dovelo do nekih ušteda. Međutim, ono što bi najverovatnije bio scenarij u prvoj godini, ako bi se korupcija potpuno eliminisala, najverovatniji scenarij bi bio da bi naručioci sve te pare koje su dobili, koje su im odobrene u budžetu, potrošili, da ne bi ništa oni vraćali u budžet, nego bi samo kupovali više. Ne bi kupovali 5 automobila, nego 6.
A kako je to, to je rekao predsjednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović, ako on smatra
da su javne nabavke
oblast gde se mogu?
Pa može se dosta uštediti, ali da bi se uštedilo, onda mora da se udari na planiranje javnih nabavki. To je suština. Jer ako vi isplanirate da ćete potrošiti 10 milijardi na, ili već koliko, neke valute nabavke, u prirodi je tih državnih institucija da teže da potroše što više, da ne bi došli u situaciju da im sledeće godine odobre manji budžet.
Da. Pričat ćemo naravno u toku emisije o tome, zapravo činjenici da vlada mora, da tako kažem, da udari na vrh problema korupcije. Važno je reći da novi predlog zakona o javnim nabavkama trebalo bi da bude dostavljen Skupštini na usvajanje do kraja meseca, konkretno do početka oktobra, ali tako?
Tako je. Dakle, bit će formirana radna grupa u okviru poslaničke grupe koju će činiti predstavnici državnih organa i predstavnici udruženja ponuđača, tačnije privrednika, koje treba da, krenuši od ovog nacrta koje je pripremila Srpska napredna stranka, da, imajući u vidu primedbe, predloge državnih organa, nevladinih organizacija, udruženja privrednika, pripremi predlog zakona koji će ući u skupštinsku proceduru krajem septembra ili početkom oktobra. Ako bih mogao samo da dodam, vezano za procene ušteda, dakle one direktno zavise od toga kolika je ukupna vrednost nabavki. Dakle, prosto rečeno, evidentirane javne nabavke su samo jedan deo. Dakle, to je ono što su naručioci, da tako kažem, dobrovoljno sproveli kao javnu nabavku. Međutim, osim ex post kontrole od strane Državne revizorske institucije, ne postoji bilo koja druga kontrola da li su sve nabavke koje trebalo sprovesti po zakonu tako isprovedene ili prosto zakon nije primenjivan.
Da li vi smatrate da je potrebno uvesti još kontrolora, da tako kažem, osim državne
ne revizije? Možda više kontrolora, ali jedan drugi način kontrole. Dakle, kontrola pre kontrola samog plana, i to od strane Uprave za javne nabavke, koja treba da proveri da li su naručioci dobro primenili neki osnov za izvršenje izuzeće od primjene zakona o javnim nabavkama, jer da se razumemo, u nekim slučajima zaista postoji osnov. Međutim, mi mislimo da se on često zloupotrebljava. I zato vi u izveštaju imate za 2010. godinu 273 milijardi dinara javnih nabavki, za 2011. negde oko 290 hiljada, a s druge strane čujete da je vrednost nabavki negde oko 4 milijardi evra. Dakle, ono što mi vidimo kao jedan veliki problem jeste da postojeći zakon ima neke izuzetke koji nisu opravdani i koji su bukvalno prepisani iz direktiva Evropske unije, ali nije se uzelo u obzir da se te direktive primenjuju na nivou Evropske unije kao nacionalne tvorevine, a ne na nivou države. Pa tako imate slučaj da direktiva zaista predviđa da se na zakup nepokretnosti i pribavljanje nepokretnosti ne primenjuje ta direktiva, a to zapravo znači da ako jedna država članica, vlada jedne države članice želi da nabavi nepokretnost, ona nije dužna da taj oglas objavi na nivou Evropske unije, što je prirodno jer je nije očekivati da će vam se javiti ponuđač iz druge zemlje da nudi nepokretnost koja se nalazi na vašoj teritoriji. U nekim slučajevima nije ni moguće da posjedujete nepokretnost u stranoj državi. I onda je ta odredba koja važi na nadnacionalnom nivou prepisana, i to moram da kažem, u ovaj zakon posljednji iz 2008. jer je prethodni zakon sadržavao odredbu opet pogrešno primijenjene direktive da se na zakup nepokretnosti primenjuje postupak javne nabavke, a da se na nabavku kredita radi plaćanja zakupa, odnosno nabavke nepokretnosti ne primenjuje. Tako da vlada jedna konfuzija.
Ako sam vas dobro razumela, vi sad uvodite u zakon nabavke koje su do sada bile van zakona.
Tačno je. Znači, jedna od tih su, dakle, kao što sam rekao, kupovina i zakup nepokretnosti, iako je tačno
kao
da postoji uredba, ali ja ne volim da, odnosno nije dobro da se uredbom definiše, i ako pogledate tu uredbu o načinu pribavljanja i otuđenja nepokretnosti i zakupa nepokretnosti, videćete da ona je puna tih nekih može, ako, uslova, izuzetaka, kriterijuma nedovoljno jasnih, koja omogućava da se tu različite zloupotrebe. Još nešto moram da naglasim, ne razumem zašto je potreban odvojen pravni režim. Jedan od problema investitora sa kojima se investitori strani suočavaju jeste veliki broj propisa i veliki različiti broj pravnih režima koji se primenjuju manje više na istu stvar. I to njima stvara, samo da dodam,
dobro,
pored, dakle, zakupa i kupovine nepokretnosti, poverljive nabavke su detaljnije regulisane. Dakle, postoji posebno poglavlje, i to je veoma važno istaći, ne samo zbog kontrole same nabavke, već i zbog civilne kontrole službi bezbednosti. Dakle, službe bezbednosti, odnosno Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova, će morati da daju predlog, odnosno spisak dobara, usluga i radova koje smatraju poverljivim, i vlada će na svojoj sednici usvojiti taj spisak za godinu dana. Ukoliko se radi o nekoj vrednijoj nabavci, onda mora da postoji pojedinačna odluka vlade i naravno o tome se mora podneti izveštaj nadležnom odboru Skupštine, ako želimo civilnu kontrolu u službi bezbednosti. I još nešto sam hteo da kažem, da imamo jednu odredbu koja je uneta iz direktive i koja ima jasnu logiku. Ukoliko ste privatna kompanija koja je država administrativnim putem obezbedila monopol u određenoj oblasti, vi ste dužni, naravno navedene su koje su to oblasti, vodoprivreda, energetika, poštanske usluge i slično, dužni ste da primenjujete zakon kada nabavljate dobra i usluge za tu delatnost u kojoj imate monopol. Dakle, nisam rekao dominantan položaj, nego monopol.
S obzirom da pričamo o zakonu, pitaću vas i šta znači, šta je funkcija građanskog nadzornika? Za nabavke veće od 700.000 dinara predviđa se prisustvo građanskog nadzornika koji će pratiti čitav proces.
Da, za nabavke veće od 700 miliona dinara predviđa se građanski nadzornik. Da. Pa miliona, zbog tako. Čega? Pa videli ste iz prakse do sadašnje da su neki slučajevi zloupotrebe izlazili u javnost uglavnom kada su pokrenuti od nekih nevladinih organizacija ili nekih ljudi, takozvanih uzbunjivača, koji su prošli jako loše, kao što svi znamo. Možemo da pominjemo konkretne primere, da li putarinu, da li hitnu pomoć. Ja ne mogu prosto, imate ovaj sad novi slučaj u Novom Sadu, železnice. I prosto i naši državni organi tek pod pritiskom javnosti reaguju. Ovaj građanski nadzornik je jedno rešenje koje treba da omogući da ljudi sa integritetom, ljudi koji su stručnjaci u ovoj oblasti, ljudi koji imaju društveni ugled, prosto...
A kako će se birati ovaj...
Biraće se od strane uprave za javne nabavke uz, naravno, određene detaljnije kriterijume koji ovde prosto zbog
dobro, da li oni iz nevladinog sektora, recimo?
Uključujući njih, naravno. Čak i pre svega se na njih i misli.
Nastavit ćemo, naravno, o detaljima ovaj predloga zakona. Stevan Radunović, predsjednik Udruženja profesionalaca u javnim nabavkama Srbije. Malo smo vas zapostavili, izvinite. Raspričali smo se, prosto vi ste ove nedelje, pre nekoliko dana zapravo imali konferenciju za novinare, organizovali ovoj temi. Dakle, pitanje za vas. Koliko će ovaj novi zakon koji je donekle predstavio gospodin Terzić pojednostaviti proceduru, pooštriti kaznene odredbe, odnosno sprečiti zloupotrebe? Vaš utisak o predlogu zakona.
Imam jedno pitanje, to su tri pitanja, ali tako? Dobro. Ovako, za početak, ja bih zamolio prvo gospodin Terzića da me ne razume pogrešno. Dakle, ovaj zakon pravi nekoliko koraka unapred u važnim sektorima u odnosu na dosadašnje stanje, ali ja jednostavno zbog kratkog vremena ove emisije neću se zadržavati previše na hvali, jer hvala sama po sebi nema efekta, jedino je kritika, argumentovana kritika može da napravi još nekih dodatnih koraka napred. Dakle, zakon, možda najbitnija oblast gde zakon napravio korak napred jeste upravo taj antikoruptivni deo. Zašto? Zato što je svestan sistema okolo. Dosadašnji propisi nisu bili svesni, tako da ovaj zakonski tekst povezuje institucije koje se bave korupcijom, pre svega naravno u oblasti javnih nabavki, tako da se ne odnosi samo na upravu za javne nabavke, ne spominje samo državnu revizorsku instituciju, već se dotiče i organa koji je nadležan za borbu protiv korupcije, dotiče se organa koji se stara o zaštiti konkurencije. To predstavi jedan, da kažem, vrlo pozitivan korak napred, zato što javne nabavke stavlja u sistem. Dakle, gleda sistem koji postoji okolo i koristi taj sistem u ovom postojećem zakonskom tekstu. Dakle, to je jedan vrlo bitan korak napred.
Šta nije? Gde je propuštena šansa? Ajde, spominjali ste prenormiranost u oči emisije.
Tako je. Tako je. Pa, pazite, to je boljka javnih nabavki generalno kod nas.
Šta znači to konkretno?
Od kako postoje od 2002. godine. Vidite ovako, govori se najviše o korupciji, jer korupcija jeste boljka, a i kao što je Nemanja rekao, na neki način jeste moderno pričati o korupciji u javnim nabavkama, i to je broj jedan koji se pominje u
javnosti. Ne samo da je moderno, nego je to jeste broj jedan
boljka. Ali u javnosti je prijemčivo da se o tome priča. Postoje i drugi rupe gde se gube pare, a koje jednostavno nisu toliko moderne i nisu toliko prijemčive da se o njima priča u javnosti, ne prodaje se priča, a gube se značajna sredstva. A to jeste formalizam i prenormiranost. Ja sam siguran, najgrublja i najoptimističnija ocena, to jest, jeste da država zbog prenormiranosti i formalizma godišnje gubi desetine miliona eura.
Da,
nepotrebne. Da li mogu nešto da kažem vezano samo za
prenormiranost? Mislite na nepotrebne formalnosti u sistemu javnih nabavki?
Za to su nam potrebni, ja se slažem kolega, ja sam rekao na jednoj konferenciji da smatram da je zakon po mom ukusu možda i suviše u nekim stvarima restriktivan. Ali nama trebaju dobri sudovi, dobri nezavisni državni organi i dobra praksa da bi mi tu prenormiranost ukinuli. I ono što se nalazi ovde u zakonu ovom i u mnogim drugim, trebalo bi da bude u praksi sudova i praksi državnih organa. Mi, nažalost, takve državne organe trenutno nemamo. I to je jedan od razloga prenormiranosti.
Ja mislim, pa jeste ovako, dotakli ste se prave teme, zato što upravo problemi koji se žele rešiti u oblasti javnih nabavka, mislim da ne mogu na najbolji način da se reše odredbama zakona javnih nabavka, već sistemom koji je van javnih nabavka. To su sudovi, tužilaštvo i policija. Sudovi, tužilaštvo, znate kako mi kažemo, najbolji zakon o javnim nabavkama je krivični zakonik. U tom smislu da strah od kazne, odnosno da onaj ko hoće prekrši zakon bude siguran, ako uradim to i to, ja ću biti kažnjen.
Izvesnost kažnjavanja.
Tako je. I onda se on boji toga i neće krenuti tu protivpravnu radnju. To je jedan stub. Drugi stub, ono čime se udruženje bavi, jeste svakako znanje, profesionalizam i usvajanje vrednosti. Znate, kada neko ko se bavi javnim nabavkama bude svestan toga da u ovoj državi postoji samo jedna vrlo ograničena gomila sumica para i da od toga kako on sprovodi zakon zavisi da li će biti veći obrok nekom detetu u vrtiću ili će možda veća suma para završiti u nekom džepu, to je takođe taj drugi stup koji vrlo značajno utiče na to kako će se zakon primenjivati. E sad, prenormiranost, verujte iz prakse, praksa postoji već evo 10 godina, prenormiranost normi neće unaprediti efikasnost i ne vodi drastičnom unapređenju efikasnosti i ekonomičnosti sredstava, čak šta više suprotno, a ono što se želi rešiti, ušteda putem suzbijanja korupcije, jeste preko sistema koji već postoji. Taj sistem ne treba čak ni da se dograđuje. Tu mislim da ćemo svi da se složimo jako, nego treba samo postoji volja.
Dakle,
mogu postojati specifična krivična dela. Mogu postojati specifični organi koji ćemo se time baviti, ali nema potrebe. U sistemu već postoje oni koji drže batinu. Bitno da oni koji drže batinu, tu batinu i upotrebe.
Da rade svoj posao. Da. Dakle, akcenat treba staviti na vrednost, na znanje, na strah od kazne kao generalnu prevenciju.
Olivera, jedna vrlo značajna stvar. Tako,
dobro.
Znači, strah od kazne kao generalna prevencija, ali druga bitna stvar koja se zaboravlja, dakle, javne nabavke jesu poslovanje. I svi mi malo, koji se bavimo javnim nabavkama, zaboravljamo da to jeste poslovanje i privredna delatnost. A tu ima niz normi koji sprečava poslovnu fleksibilnost, poslovno odlučivanje i naše ponašanje, tako, i naše ponašanje kao subjekte na tržištu. Mi kad se pojavljamo i nešto kupujemo, mi jesmo u ulozi privrednog subjekta na tržištu. Postoji niz normi koji nama bukvalno kao naručiocima, kao privrednim subjektima vezuje onako ruke iza leđa i ajde onda ulazi u tržišnu bitku, neko ima neko ima slobodne ruke, neko ima vezane ruke.
Bilo je mnogo primjera upravo u praksi da su javne nabavke bukvalno, da kažem, bile nacrtane samo za jednog ili prosto tako jeste, sačinjene, i to je bilo očigledno.
Jeste, izvor korupcije krije se između ostalog u tehničkim specifikacijama, ali vrlo bitnu stvar spomenuo je Nemanja. On je spomenuo kontrolu planiranja. Ja bih čak potrebio drugu reč, a to jeste kontrola celishodnosti. Može formalno planiranje da se sprovede kako treba, ali kontrola celishodnosti, da li ti treba nešto uopšte to što nabavljaš i da li ti treba u tom obimu. Znači, onda će biti, znači, naručioci imaju kao privredni subjekt tu intenciju da potroše što više para, ali mora da postoji organ, taj organ treba bude državna revizorska institucija koja se kontroliše, a da li tebi treba 6 automobila ako u upravi imaš 3 zaposlenih.
Da, naravno.
Ako imaš destoricu zaposlenih, da li ti treba 30 kompjutera?
27 minuta je ostalo do 12 časova, čućemo blok reklama i muziku i nastaviti razgovor.
Razmičeš zavese, gledaš obećani grad, svetla se pale i tinja želja tebi. Još uvek ti đavoli vire iz rukava, svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sav moj, ti si sav. Ti si sav moj bol, ti si sav moj bol, ti si sav moj bol, ti si sav moj bol. Ispituješ zaborav, oboreš alibi i biraš ulogu kao haljinu za večer. U prozu me dotakne miris noći i kaže, probudi se, pokreni se.
Eko.
'46. bitev, nove pozorišne tendencije, izlet u istinu, od 12. do 22. septembra.
Ljubav, prijateljstvo, emocije, intrige, sumnja, strast, romanse u rovinu. Weekend Media Festival Rovin od 20. do 23. septembra. Generalni pokrovitelj Adrias Grupa.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Legendarna pijanistkinja Mitsuko Učida prvi put u Beogradu. Kolarac, subota 15. septembar u 20. časova.
Eko.
Darovnica, raspevani dar od srca Radio Beograda sa brojnim zvezdama domaće estrade zakazan za četvrtak 13. septembra u Vršcu na trgu Svetog Teodora Vršačkog otkazuje se zbog najave lošeg vremena. O naknadnom terminu gostovanja Darovnice blagovremeno ćemo vas obavestiti. Vaš Radio Beograd.
Danas je časova 38,5 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, pričamo o javnim nabavkama kao jednom od najvećih izvora korupcije u Srbiji. Donekle smo predstavili i novi predlog zakona o javnim nabavkama koji bi trebalo da se nađe u parlamentu krajem ovog meseca, odnosno početkom oktobra. U studiju su Stevan Radunović, predsjednik udruženja profesionalaca o javnim nabavkama Srbije, Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentno Srbije i Bojan Terzić, koautor zakona o javnim nabavkama. Nemanja, da li su i zašto vezane ruke, recimo, poštenom naručiocu?
Pa kako da ne, zakoni se u principu i ne prave za poštene ljude, već se prave za slučajeve kada treba dokazati, otkloniti od sebe svaku sumnju. Dakle, niko od nas kada kupuje, jel da, ne raspisuje tender za automobil ili za stan ili za, da ne govorimo, sitnim nabavkama, već to radimo na neki drugi način, ali to radimo kad nabavljamo za sebe. A kada bi tako naručioci postupali, normalno da bi bili izloženi sumnji i da bi došli u iskušenje da nešto nameste i da urade stvari kako ne treba. Međutim, ponekad zaista ima situacija, ja sam čuo takvih priča, verovatno moje kolege imaju još takvih primjera, da naručilac zna da može nešto da nabavi povoljnije, ali da jednostavno ne može zbog toga što se ponuđač nije javio na određenu nabavku ili zato što ne ispunjava neki od propisanih uslova. Ne može s njim da zaključi ugovor. No, to je jedan problem. Mi smo se dotekli u prethodnoj priči pre pauze i još nekih važnih tema, dakle planiranje. Mislim da ne smemo nikako da zaboravimo, da pomenemo jednu stvar, to je da u Srbiji ne postoji
kontrola praksa. Planiranje. O tome smo
kontrola pričali, planiranje da. Ne postoji, nego ne postoji praksa organizovanja javnih rasprava o zakonima u proceduri, a o budžetu da ne govorim. Dakle, mi budžet dobijamo uvek u poslednji čas.
Tako je.
Dobijamo ga u poslednji čas i to je trenutak kada ni narodni poslanici ne mogu da pročitaju šta sve tamo piše i da pripreme amandmane, a kamoli neko drugi sa strane da uoči šta je u celoj toj priči pogrešno. Znači, nama treba otvorenost pripreme budžetskog procesa, jer neko ko može da pročita, ako mu se omoguće da pročita recimo predlog finansijskog plana nekog budžetskog korisnika još tamo tokom leta, dok se priprema budžet za sledeću godinu, onda će možda da uoči, naći će se neko ko će uočiti u tome nekakve nelogičnosti, neke troškove koji nisu ničim opravdani, i onda na to može da ukaže recimo državnom revizoru ili bilo kojoj drugoj instituciji koju zadužimo da vrši ovu kontrolu. Dakle, nije dovoljno čak zadužiti samo jednu instituciju. Mislim da je, ako treba nešto da pohvalimo u ovom zakonu, to su pre svega promjene u vezi sa malim nabavkama, promjene u vezi sa tajnim nabavkama, promjene u vezi sa izuzecima druge vrste, na primjer nabavke po osnovu kredita. Dakle, sada se jasno kaže da se mogu sprovoditi posebni postupci samo za nabavke iz kredita, kad su ti krediti pod nekim naročito povoljnim uslovima dati, mada smatram da bi tu odredbu trebalo još precizirati.
Onda ulazimo pre normi.
Ja bih ako mogu samo proširenu listu pohvala, da. Postoji, bez obzira na te kritičke note, znači ja ću iskoristiti posle dalje još neke stvari da ukažem. Mislim da je izuzetna stvar što se uvodi konkurentski dijalog. Dakle, jedna oblast koja do sada nije bila osvetljena. Do sada je bila zabranjena svaka neformalna komunikacija bukvalno između ponuđača i naručioca, čak i onda kada je bila izuzetno potrebna i nužna po prirodi stvari.
Čak i kad je jedan ponuđač.
Tako je. Ovaj postupak osvetljava i stavlja u formu dijalog između ponuđača i naručioca. To je odlična stvar. Jedan mehanizam koji mislim da se pokažete jako fleksibilan, ako se bude upotrebljavao, to jeste okvirni sporazumi. Ali ja apelujem na vas kao na zakonopisca. Ako uvodimo kategoriju okvirnih sporazuma, izbacite restriktivni postupak ovakav kakav sada postoji, zato što pokrivaju istu oblast.
Neće
ljudi
ga koristiti.
Idu liniju manje otpora, koristit će ono što znaju, a restriktivni postupak mnogo je bolji za dogovaranje i kartelske dogovore nego okvirni sporazum. E sad, znači to su jako bitne stvari i jako, jako značajan doprinos koji će u praksi biti nama naručiocima kada bude profunkcionisao jeste registar ponuđača pri organu za registraciju. Mislim da će to u velikoj meri olakšati postupak javne nabavke. E sad, da li da nastavim sad?
Naravno,
što se tiče kritičke note, želim da ukažem na još jednu stvar koja je ono vezivanje ruku iza leđa. Dakle, mi ne živimo u stabilnoj privredi. Ne živimo u privredi stabilnih cena. U situaciji kada živimo u vrlo poslovno dinamičnoj i kriznoj privredi, gde se cene menjaju, evo ja sad čitam baš upravo vest Narodne banke Srbije, ovo je drugi ili treći mesec za redom, da inflacija drastično probila ove projektovanu inflaciju. Znači, kad živimo u takvoj privredi, nemoguće i jako je loše naručiocima zabraniti da prihvate neprihvatljivu ponudu, dakle, koja je iznad procenjene vrednosti nabavke, naročito u onim slučajevima kada se primenjuju transparentni postupci. Znate? Imate krizu, imate dinamičnu privredu. Ako vi primenjujete transparentne postupke, otvoreni postupak ili okvirne sporazume i slično, gde dobijate onu trenutnu tržišnu cenu, zabranjivanje, prihvatanje ponude iznad procenjene vrednosti, čak kad imaš ušteđenih sredstava na drugim pozicijama koje bez problema možeš da upotrebiš u tu namenu, predstavlja drastičnu neefikasnost. Dovešće do drastične neefikasnosti i blokade velikog broja postupaka. Dakle, imaćete sledeće posledice.
Namerno će procenjivati veliku vrednost.
Ne samo, znači jedna posledica će se obustavljati, druga jeste da će svi budžeti i finansijski planovi biti prenaduvani na svim nivoima, od nivoa mesne zajednice do nivoa države i javnih preduzeća sa svim lošim posledicama koje to nosi sa sobom.
A ko je do sada odgovarao?
Koje sam se ja zaista nekoliko meseci mučio.
Ali pazite, u javnim nabavkama male vrednosti i netransparentnim postupcima, ograničite, dakle tad se bukvalno ograničava muljanje. Da
tačno,
tako
ali u transparentnim postupcima imate problem dogovora ponuđača, gde će se dogovoriti i dati neku cenu koja je iznad procenjene vrednosti.
Ali to je rizik koji vam ide u redovnom poslovanju, u najpoštenijem redovnom poslovanju.
Interesuje, ljude, dakle, taj deo kaznenih odredbi. Ko je do sad odgovarao za muljanje?
Skoro pa niko, pa mi smo tražili mnogo puta statistiku prekršajnih sudova, pošto u zakonu o javnim nabavkama su propisani prekršaji, pa to je, znate, to bude godišnje, na primjer, do 20 slučajeva, ne kazne, nije stvar da su kazne smešne, nego nema slučajeva.
Da su završeni.
Nema slučajeva završenih, razumete?
Mm-hmm. Šta će se gospodine Tereziću, tu promeniti, dakle? Koliko je važan taj sistem sankcionisanja,
evo? Evo, ja moram da kažem jednu dilemu koju smo mi, koji smo radili zakon, imali, evo, konkretno vezano za prekršaje. Da li u strategiji javnih nabavki koju je donela prethodna vlada, je između ostalog pisalo da treba razmotriti da podnosi prekršajne prijave komisiji ili čak da bude da vodi prekršajni postupak u prvom stepenu. Mi smo takvu odredbu uneli i pre te strategije da ne bude prepisivanja zakona i strategije, iako tu nema, kako kaže Nemanja, autorskih prava. Hteli smo da prosto obezbedimo ono što je rekao kolega, izvesnost kažnjavanja. Dakle, rizik prekršaja na taj način što će Republička komisija imati jedno posebno veće koje će sprovoditi prekršajni postupak. Ta mogućnost, samo da vam kažem, zakonom o prekršajima postoji da organi uprave vode prekršajni postupak u prvom stepenu i to se i primenjuje u slučaju uprave carina.
Mada se može tumačiti da li mada je komisija se, organ
mada
uprave,
se, da, pošto ali je ako, samo organ. Malo da vam kažem, ali ako može organ uprave, onda je sasvim jasno. Sad dolazimo do tumačenja i da li treba sve da se napiše da bi mogli nešto da primenimo. Dakle, ako organ uprave, pazite, koji je vladin organ, dobre, može da vodi prekršajni postupak, pa valjda je logično da jedan nezavistan organ, tim pre što je nezavisniji od vlade i što je kvazi sudski organ, može da vodi prekršajni postupak. Isto to se odnosi na poništavanje ugovora. Znate, javili su se kolege koji kaže, ali u zakonu o obligacijnim odnosima koji je pisan 70. godinama po skicama profesora Konstantinovića 60. godina, gde se pominje sud, da sud poništava neki ugovor. Pa da li ta reč sud treba je tumačiti tako usko i gramatički da se to ne odnosi na komisiju, pazite, gde su ljudi koji moraju da imaju uslove za sudiju osnovnog suda ili sudiju višeg suda.
Ulazimo u vrlo složena pravna pitanja.
Ali sam da kažem samo vezano da treba da pojednostavimo. Jedan kolega moj je govorio da li je to sada u skladu sa Ustavom ili nije i tako dalje, ali moramo da omogućimo jedan jednostavan postupak, a to je da ako neko dobije zahtev za zaštitu prava i u tom postupku se kreće u okviru zahteva, on utvrdi da je nekom radnjom naručilac činio prekršaj, on će odmah ustupiti u tom delu predmet drugom veću koje će moći da sprovede efikasno i brzo postupak.
Da pojednostavimo, u toku javne rasprave, konkretno i na konferenciji za novinare, čulo se da bi nepravilnosti preko 10 miliona dinara trebalo tretirati kao krivičan del.
Pazite, ovako, to je sad stvar za one koji su zaista stručnjaci za krivičnu pravnu proceduru. Mislim da nas trojica ovde nismo. Ja kažem.
Ne, ali šta mislite?
Pazite, znači, korupcija u javnim nabavkama je tolika boljka da mora neko da završi u zatvoru. Onako što kaže, primjera radi, ako se s jeseni 5-6 njih uhapsi i završi u zatvoru, sledeće godine do sledeće jeseni svi će paziti šta će raditi. Ali to je moguće već po sadašnjem sistemu, po opštem krivičnom sistemu.
Slažem
tu
se. Ako mogu samo da dodam. Sjećate jednog perioda kad su u krivični zakonik, što su svi profesori krivičnog prava uglavnom kritikovali, unošena posebna krivična dela korupcije. Pa korupcije u prosveti, korupcije u ovom,
korupcije.
To je sramota. To je ta prenormiranost. I još nešto, znači, kod nas je u zemlji vezano za to gotovo sve proglašeno za krivično delo. Dakle, mnoga ponašanja treba dekriminalizovati i, izvinjam se, uticati nekim drugim korektivnim društvenim merama.
Da.
Mislim da bi uvođenjem krivičnog dela samo specijalnog krivičnog dela, dakle, samo opteretili dodatno krivične sudove. Naravno, možemo razmatrati još uvek tu inicijativu, budući da dolazi od respektabilnog državnog organa, ali ovo je za sad neko moje mišljenje da se bojim da ćemo time samo dodatno opteretiti. I sudovi, samo da vam kažem, sudovi iz prakse, to znam, beže i sudije beže od toga da primenjuju nova krivična dela, nove institute.
Dobro, ima i to objašnjenje.
Izvolite.
Samo ovako, nismo mi još došli do suda. Znači, osnovna stvar koja treba da se uradi je da se poveća broj slučajeva prijavljene korupcije, prijavljenih nepravilnosti. Ovde postoji u ovom predlogu zakona neke norme koje idu u tom pravcu. Ono što postoji u strategiji, a što može da se ugradi u krivični zakonik, eksplicitno tamo stoji da bi trebalo ugraditi u pravni sistem krivično delo nezakonitog bogaćenja iz Konvencije Ujedinjenih nacija. Dakle, da vi ne morate da tražite da li je službenik neki ministar kogod koji je namestio javnu nabavku
ili nešto drugo.
Kako je on to uradio? Koji modalitet je iskoristio? To je nebitno. Ako ima ogromnu neku razliku, neobjašnjivu razliku u svojoj vrednosti, svoje imovine, na početku i na kraju, to je dovoljno da se pokrene postupak. Dakle, to postoji u konvenciji koju je naša zemlja ratifikovala, postoji u nekim državama i vrlo je primereno da se primeni za javne nabavke. Druga stvar, to nam govore ljudi iz Evropske komisije, evo sad ćemo vidjeti ove jeseni kakav će biti izveštaj. Prošle godine je glavna stvar koju su nam rekli da se radi proaktivno ispitivanje korupcije. Šta to znači? Dakle, ne treba neko da piše krivičnu prijavu javnom tužiocu, već javni tužilac ima, recimo, izveštaj državnog revizora, pa sam krene da traga. Ne treba sada čekati da revizori koji, naravno, nisu stručni ljudi za pisanje krivičnih prijava, nije to njihova branša, da sad oni utvrđuju da li ima elemenata za krivično ili prekršajno gonjenje, nego tužilac to da uradi ne čekajući da ga, da ga neko podstakne. I tek onda, ako govorimo o izvesnosti kažnjavanja, dakle tek onda kada budemo imali veći broj prijavljenih slučajeva, a do toga ćemo doći i jačanjem ovih nadzornih organa i jasnim pokrivanjem da se zna uvek koji organ zašto je odgovoran, e, tek onda ćemo moći da se nadamo da, da ćemo doći i do kazni. Kazne su poslednja da. Tačka, da do toga, do toga smo mi jako daleko.
Krivično pravo je ultima racija.
Što se tiče drugih i tih, ja kažem, nekih alternativnih mera, to mi je jako bitno i vi da čujete, kao predstavnici vlasti, odnosno oni koji su pisali tekst, znači u zakonu o odgovornosti pravnih lica za krivična dela postoji jedna izuzetna stvar, a na koju se niko ne osvrće od onih koji vode sistem javnih nabavki, to je pravna posledica koja se zove zabrana učešća u postupcima javnih nabavci do 10 godina trajanja. Vidim da čak ni u ovom zakonskom tekstu među uslovima postoje zabrana obavljanja delatnosti, ali ne stoji
bilo je u jednoj verziji, da li je tehnička greška, iz prostog razloga, znači, ne znam koliko je uopšte primenjiva.
Korupcija, kao i svaka druga korupcija, jeste krivično delo pohlepe. Dakle, ljudi hoće novac, udari im na motiv, udari im na pohlepu. Dakle, zabrani na 10 godina, postoji taj već instrument, samo ga iskoristi. Zabrani da zaradiš bilo kakav dinar u bilo kojoj javnoj nabavci u Republici Srbiji za narednih 10 godina.
E sad, ostalo nam je još par minuta do kraja razgovora. Da li su, gospodine Terziću, novim zakonom, odnosno predlogom vašeg zakona, precizirane nadležnosti institucije organa koje se bave borbom protiv korupcije?
Tako je, precizirana su ovlašćenja pre svega onih organa koje vrše nadzor nad sprovođenjem postupaka, dakle Državne revizorske institucije, Uprave za javne nabavke i Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, na taj način što su im ojačani kapaciteti, povećana ovlašćenja, a u praksi to treba da izgleda tako da će im se i tehnički i kadrovski kapaciteti poboljšati kako bi mogli efikasnije da rade svoj posao. Najjednostavnija promena koja mislim da će ubrzati značajno postupak je kod Republičke komisije, da nećete imati Republičku komisiju sa 5 članova pa onda jednog izvestioca i slično, i većanje, već ćete imati 3 veća od po 3 člana.
Da. Stevane, da li će se uz uvažavanje svih primedbi koje ste izneli i možda doterivanje ovog zakona još u toku javne rasprave nešto pomeriti u pozitivnom smislu?
Pa pazite, ovaj zakon, ja sam već rekao na početku, samo što i rekao sam da neću previše hvaliti iz kog razloga, ovaj zakon već ima nekoliko značajnih koraka napred i pre svega u tom antikoruptivnom smislu. Ono na šta bi apelovao na one koji utiču na krajnji tekst kako će izgledati zakon, jeste da se iskoristi zaista sada istorijska šansa dok zakon ne bude bio usvojen. A to jeste da se u zakon unese mogućnost otklanjanja formalnih grešaka, znači onih zaista najnebitnijih stvari za poslovanje zbog kojih ti jednostavno ne smeš da prihvatiš nečiju ponudu. To bi bila bukvalno revolucionarna stvar koja bi drastično smanjila cenu, odnosno gubitak sredstava zbog formalizama, verujte mi.
Hoće li se to desiti?
Samo tu možemo da vodimo...
Cena formalizma je gotovo jednaka ceni korupcije. Znači, približava se drastičnom brzinom se približava ceni korupcije. I da li bi to išlo kroz definiciju da se ne sme odbiti ponuda ako ima sve suštinske elemente da se nju odlučuje? Da li kroz neki mehanizam da se nakon otvaranja ponuda ima neki rok da se mogu zatražiti, ne znam, neki dodatni papiri, neki parafi koji nisu udarani i slične stvari? Na jedan od ta dva načina, ali nemojte propustiti ovu istorijsku šansu otklanjanjem ovih tih formalizama na taj način, odnosno negativnih posledica formalizama.
Dolazimo do prenormiranosti. Ja mislim da to o čemu vi govorite je dobra praksa. Opet kažem, mi ne možemo sve moguće situacije formalizama koji ne utiču na postupak da nabrojimo ili da ih precizno definišemo. Opet bi to bila neka opšta odredba koja bi zavisila od primene.
Nemanja, da li će vlada da se pozabavi vrhom problema korupcije?
Generalno ili već sa javnim nabavkama?
Da.
Pa ja verujem da će nešto da učine.
Pošto ćemo o državnim subvencijama posebno razgovarati.
Da, verujem da će nešto da učine. Dakle, to je bio bitan deo programa. Sad, ono što je uvek bojazan kod takvih stvari je dokle će zahvat da ide. Da li će biti neke selekcije, jel da, prema političkim afinitetima ili neće. Jer to je uvek prva stvar na koju se sumnje, da uvek obračuni idu sa onima koji su na na neki način vezani za političke protivnike, a manje kao onima koji su politički saveznici. No, ja neću vladu ni kritikovati ni hvaliti, čekat ću onih 100 dana i onda ćemo reći šta mislimo generalno o njihovim dosadašnjim potezima u oblasti borbe protiv korupcije. Ali imam jedan apel na predlagače zakona. Dakle, naravno, sjajno je što su omogućili da se uopšte povede javne rasprave i daju ovi predlozi, jer to nije zakonom uređeno kao njihova obaveza, ali mislim da je rok zaista kratak. Evo, ja sam počeo pre nekoliko dana da radim na tome, imam za sada 10 stranica komentara od 10 članova zakona. Dakle,
Smatrate da bi trebalo produžiti javnu raspravu?
Mislim, pa ne znam, ja ne znam kako bi se to tehnički izvelo, ali zaista ima jako puno stvari o kojima, koje bi trebalo i razmotriti u sadašnjim odredbama ili
očigledno je da ova tema iziskuje mnogo recite
kratko. Gospodinu Nenadiću da podsjetim sve kratko, da je nacrt ovog zakona nacrt ovog zakona je objavljen u septembru 2011. U Skupštini je predala kao predlog u februaru 2012. Svi koji su želeli dobronamerne predloge,
ništa ne znači odlaganje za značaj zakona.
Ja razumem, ali je bilo zaista prilike.
A šansa da se
ali to nije učinjeno samo zato što smo mi tada bili opoziciona stranka.
Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu. Naravno, nastavit ćemo ovu temu, jer priči nikad kraja. Gosti talasanja bili su Stevan Radunović, predsjednik Udruženja profesionalaca u javnim nabavkama Srbije, Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentno Srbije i Bojan Terzić, koautor zakona o javnim nabavkama. 2 minuta do 12. U 12 časova čućete podnevne vesti. Ostanite uz Radio Beograd 1. Prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.